І дуже часто, мені здається, підприємці саме це і роблять. Я реально була закохана в свій проєкт. Закохана так, що може навіть осліплена. Цьому навчає школа. Мислити в інший спосіб і бачити в якихось невеличких речах глибинні смисли. А ти приходиш з якогось іншого космосу, на якійсь іншій мові говориш. Це нам вже потім на випускному Олександр сказав, що не варто розкидуватися словами «візія» і «місія». Типу, вивчили, ну і тримайте в собі. А тебе, ти не можеш це втримати, бо тебе просто розпирає від інсайтів. І раптом ти розумієш, що найбільшим дисраптором в компанії є саме ти. І для того, щоб зберегти бізнес, ти маєш піти. Коли ти застосовуєш системне мислення в своєму житті, мені здається, з'являються сенси більше, ніж ти, якими ти оперував до того.
В тому числі через відповідь на запитання, частиною чого я є. Всім доброго дня. Я Едуард Мальцев, керівник програми MBA Києво-Могилянської бізнес-школи. І ми сьогодні починаємо дуже цікавий цикл подкастів «Розмова з нашими випускниками». Сьогодні у нас перша історія. Ольга Тадай, підприємиця, мама, авторка подкасту «Нескінченні історії». І що для нас сьогодні, мабуть, що найважливіше, випускниця президентської MBA. Я вас вітаю.
Вітаю. Друзі, вітаю.
Я пропоную почати нашу розмову з вашої історії. З того, як ви прийшли в школу, чого ви очікували і що ви отримали. Можна декілька слів про це?
Це цікаво, тому що мені здається, як людина амбітна, я завжди хотіла, щоб в мене на візитівці було написано MBA, тому що я працювала у відділі імпорту, він тоді так називався, і ми спілкувалися з усім світом, і коли хтось приїжджав на тебе на перемовини, в нього написано PhD або MBA, ну це завжди додавало такої ваги. І, мабуть, там 27-30 років для мене бізнес-школа була, ну, така історія статусна. В Могилянку я попала вже за 40, і начебто вже візитівки перестала збирати і роздавати. І скоріше мені було цікаво, а що далі? Тому що начебто все те, що ти знаєш в компанії, в той спосіб, як ти мислиш, воно начебто, ну, стає вже не дуже цікавим. Я не хочу сказати, що там була якась скляна стеля, точно ні, але начебто вже не так цікаво, як раніше. І ти робиш такий крок в невідоме, начебто в невідоме, для того, щоб подивитися, а що буває. І, відверто кажучи, я відкрила новий всесвіт. От така моя історія, як я попала в Могилянку.
Три літери MBA. Скажіть, будь ласка, ви почали своє навчання з програми Executive MBA. При тому, що ваш профіль – це чисто президентський профіль. Як так сталося? Чому було таке рішення? Чому ви з цього почали свій шлях?
Це було цікаво, тому що коли я була на інтерв'ю, тебе питають, а чому ти йдеш? І я пам'ятаю з нахальством, яким я відповіла, що, в принципі, програми одні й те самі, а екзекутів дешевше. І тому я обираю більш дешевий матеріал. Але протягом навчання стало зрозуміло, що це різна підготовка, і ти маєш все ж таки обирати не те, що дешевше, а те, що підходить саме тобі.
Добре. І скажіть, будь ласка, оцей перехід потім з екзекутів в президентську. От що ви відчули? Ми абсолютно свідомо формуємо групи по-різному, і вони дуже різні. А яке було ваше відчуття, коли ви з одного середовища попали в інше середовище в школі?
Я дуже добре пам'ятаю той момент, коли ми в кінці цього триместру якраз розділяли групи екзекутів і президентських, і я стояла перед викладачами і казала про те, що я хочу перейти в президентську програму, бо мені здавалося, що саме в президентській програмі ми будемо більше говорити про візію, про стратегічну ідею, а все ж таки екзекютів, ну мені так здавалося, це більше про екзекюшн, про виконання, звісно, розуміючи контекст візіонерський, вміння будувати відносини з власником, інколи незрозумілим візіонером. Ось. І я сумнівалася, і професори сумнівалися, і в нас був такий діалог, чи варто, чи ні. І я не пам'ятаю, яке мені задали питання, але коли я на нього відповіла, мені сказали: «Оль, ну, типу, тобі в президенти, йди туди, це твоє». От. Знаєте, що відчувається, яка різниця? Ну, я, знову ж таки, це, мабуть, надумую, тому що я не навчалася в екзекютів, але питання в те, що тебе вчать в якийсь спосіб мислити, тебе вчать, зараз це слово часто говорять, мені здається, суб'єктності. Коли ти маєш стати суб'єктом, і більш того, ти береш відповідальність за те, що суб'єктними будуть твої люди, твоя команда.
Цікаво. Скажіть, будь ласка, це можете нам трошки розповісти про те, які зміни з вами відбувалися на цьому шляху до суб'єктності не тільки вас, а й людей, які з вами працюють? Що це був за шлях такий? Через що вам треба було пройти?
Через рік навчання я написала заяву про те, що я уходжу з компанії. І це була така дуже болісна історія, тому що з одного боку, будучи там співвласником компанії, наша родина – співвласники, ти мислиш як власник, і раптом ти розумієш, що найбільшим дисраптором в компанії є саме ти. І для того, щоб зберегти бізнес, ти маєш піти. Це і образа, і те, що мало ви мене там любили, навіть клюшку не купили, ну, як в дитячій касті. Але ти розумієш, що це єдино правильний шлях. Для чого? Для того, щоб визначити свій власний темп розвитку, тому що школа задає дуже високий темп, і ти після кожного модулю приходиш і починаєш щось змінювати в компанії, але компанія не встигає за тобою. Це не лише питання ресурсів, там, часу, це також питання розуміння процесів. Тобто твої партнери, твої співробітники мають розуміти, що ти від них вимагаєш. А ти приходиш з якогось іншого космосу, на якійсь іншій мові говориш. Це нам вже потім на випускному Олександр сказав, що не варто розкидуватися словами «візія, місія». Типу, вивчили, ну і тримайте в собі. А тебе, ти не можеш це втримати, бо тебе просто розпирає від інсайтів. І ти начебто починаєш все бачити в іншому кольорі, в іншому світі. І просто для того, щоб зупинитися, я пішла з компанії, організувала стартап, який захищала вже в школі. Але для мене це, ну, я скажу, що для мене змінилося все. І завдяки школі я тепер розумію свій темп, своє, ну, типу, а на що я на цьому світі? Це дуже сильно змінило відносини з дітьми, бо в нас є вже дорослі діти, є молодші діти.
А як це, до речі, змінило стосунки з дітьми?
Раптом починаєш розуміти, що, типу, вони не твоя власність.
А, тобто у них є право на власну суб'єктність?
В них є, ну, воно не просто в них є, і ти йому їм даєш це право, вони з ним народжуються.
Угу.
При тому, що ми сімейний бізнес, і твоя найбільша мрія, ну, моя, наприклад, з якою я прийшла в школу, це передати бізнес у спадок дітям, тобто виростити наступне покоління, next generation. Наша родина – учасники Асоціації сімейного бізнесу України, і світової організації. І тому, звісно, це прям така манія, коли ти маєш передати. І раптом ти розумієш, що все, що ти можеш зробити, це навчити твоїх дітей робити вибір, нести за нього відповідальність. А ще найбільш головніше, ти маєш їх навчити бути щасливими. Крапка. От все інше, це вже від лукавого. Воно, знаєте, як, ну, таке, як функція, штрих. І ти не можеш їх примусити любити твій бізнес, ти не можеш їх примусити бути щасливим в твій спосіб. І от ти маєш просто жити і подавати приклад своїм дітям.
А як діти сприйняли цю зміну, коли мама змінилася так? Ну, достатньо радикально.
Ну, по-перше, вони сказали, слава Богу, ти нарешті інколи з'являєшся вдома.
Uh-huh.
Тому що ми займаємось плиткою сантехнікою, привозимо її в Україну з усього світу. І в нас така сімейна легенда, коли діти казали, можна дома про плитку після 10-ї не говорити.
Uh-huh.
От. Я пам'ятаю, коли ми зі старшою донькою розмовляли, вона казала, я не хочу вашу плитку продавати. А я, ну, займаючись закупками, я кажу, ну, її можна і купувати в кінці кінців. І вона вискакує з машини, хлопає дверима. От.
Дві опції замало, так?
Да, так, так. І тут раптом з'являється мама, яка говорить не про бізнес, як про бізнес, як про процеси. Ну, тому що, звісно, що і партнери, і вони в нас в гостях, і ми постійно у відрядженнях. А ми раптом починаємо говорити про, типу, про людей. Там, і ти питаєш, не, там, не чому ти не хочеш наслідувати сімейний бізнес, а що ти взагалі хочеш?
Це інше питання.
Це абсолютно інше питання. Звісно, що є претензії ще й досі, що ми там щось не так робимо або забагато в телефоні, ну це такі стандартні. Але я вам скажу, мені здається, що наші відносини стали більш глибокими. Ми планували йти з чоловіком разом навчатися, але він сказав: Оль, ми не потягнемо вдвох навчання не з точки зору грошей, а з точки зору часу.
Так.
Тому ти йди навчайся, будеш мені переказувати, а все, що необхідно, я доберу короткостроковими програмами. Тобто ми знаходились з ним в одному цьому полі, і це була підтримка, коли він тебе підтримує і каже: слухай, ну окей, мені може не все зрозуміло, але я довольний, що ми зараз з тобою там говоримо раптом про культуру, про філософію.
А скажіть, будь ласка, от я хотів тут трошки зупинитися на цьому, якщо можна. От ви сказали, що для того, щоб не відірвавшись від команди партнерів, ви прийняли рішення започаткувати щось своє. А скажіть, будь ласка, от на сьогодні, чи вдалося підтягнути розуміння партнерів до вашого розуміння? Чи вдалося їх зацікавити тим матеріалом, який, власно, вивів вас от в цю нову площину?
Так. Так. Це питання в тому, що кожна людина йде в своєму темпі.
Ага.
Не можна, у нас є така присказка, покінчити з бідністю в один день. Не можна змінити лише тому, що в тебе щось там щолкнуло в голові, щоб воно у всіх відбулося. Зараз, там, після 5 років, коли я почала навчання, ми з партнерами говоримо однією мовою, ми розуміємо, що таке візія, місія, клієнтський ряд. Тобто на цьому будуються якісь візіонерські речі, стратегічні сесії. Під це підтягується команда, наші топ-менеджери навчаються в бізнес-школі, так само добираючи якісь необхідні знання. Ну, і ми знаходимося в єдиному інформаційному полі. І якраз для мене це теж урок, що ти маєш приймати право іншого на свій темп, на свої рішення. Тобто не завжди з тобою будуть згодні.
А ви стали більш терплячою в цьому? Ви даєте людям оцей їх власний простір і право на власний темп усвідомлення?
Я думаю, що коли ти даєш людям право на власний простір, це не робить тебе більш терплячою.
Ага.
Мені все одно хочеться скоріше, мені хочеться глобальних якихось великих проєктів. Але між тим, те, що ми бачимо, і школа цьому навчає, до речі, що для того, щоб зробити дійсно щось важливе, не обов'язково масштабний великий проєкт. Це може бути якась, ну, дуже така точкова інтервенція, але вона змінює розуміння всієї команди. Наприклад, в понеділок в нас було навчання, ми почали проєкт під кодовою назвою «Інклюзивність». Тобто ми маємо зробити приміщення своїх партнерів в Україні безбар'єрними, доступними і дуже часто кажемо інклюзивними. Але що таке інклюзивність? Начебто є визначення. І раптом ми зрозуміли, що інклюзивність – це не про пандуси в офісах і магазинах. Це про щось більше. Це про те, що відбувається у нас, як кажуть, в школі між вухами. Про наше сприйняття світу. І ми майже цілий день присвятили тому, що слухали команди, які працюють вже з інклюзивністю, і філософів, для того, щоб зрозуміти, що це. І що головне завдання – зробити людину, яка потребує чогось більшого, хоча ми всі чогось потребуємо, адаптивною і самостійною. І що турбота, яка охоплює, вона лише наносить шкоду. І це просто тектонічний зсув в розумінні проєкту, яким має займатися компанія. А лише тема «А давайте займатися проєктом інклюзивність» зібрала 120 волонтерів з компанії. Це мега багато. І всі кажуть, ну давайте, коли ми будемо пандус робити, чекап доступності наших приміщень. І після цього дня такого, ну, філософського навчання, може якогось не дуже серйозного, ми розуміємо, що інклюзивність – це набагато-багато більше. І ми трішечки дійсно так, ну, ми тепер не знаємо, що нам робити далі, бо раніше було все зрозуміло. Але я думаю, що це прямо мега важливо. Цьому навчає школа. Мислити в інший спосіб і бачити в якихось невеличких речах глибинні смисли. Заради... Ми намагалися відповісти на питання, а на що нам ця інклюзивність? Заради чого?
Смисл, та?
Так, чому ми маємо цим займатися? 120 волонтерів, які не будуть отримувати за це гроші, мають щось робити в вільний від роботи час. А на що ми це робимо? І кожен шукав цю відповідь. Це нереально круто.
Це дійсно вражає. Я хотів би на цьому моменті трошки зупинитися, тому що він дуже добре ілюструє, як на мене, те, як працює навчання, як працює корпоративне навчання, зокрема. Та? Можна так сказати, що ви з одного боку розібралися з абстрактною концепцією, з тим, що є інклюзивність, та, за допомогою в тому числі філософії, з наповненням смислами цієї концепції. А з іншого боку, ви допомогли кожній людині знайти власний смисл в цьому великому смислі. З другого боку, свій власний смисл, а з третього боку, мабуть, що щось спільне. І от якщо ми говоримо про якусь спільну дію, то вона, мабуть, що так і виникає через від абстрактної концепції до смислу, який я засвоїв, який для мене лягає на мої відчуття, і через це до того, що ми можемо вважати спільним і кроком до спільного проєкту, який вже ми реалізуємо в дійсності.
Абсолютно згодна з цим. Це дійсно працює. Ми інколи кажемо якісь такі абстрактні речі, а підприємці, вони ж всі конкретні такі,
так,
хлопці, дівчата, і вони кажуть, що ви там про якісь мрії. Але мені здається, що зараз мрія, сенс стають бізнесовими термінами,
так,
які абсолютно реальні. Тобто та абстракція, про яку ми говоримо начебто, вона стає абсолютно реальною. Наприклад, одним з інсайтів нашої от цього навчання було те, що піраміда Маслоу працює не знизу вгору. Вона має бути перевернута. Поки в тебе немає розуміння, на що ти це робиш, немає цього сенсу, жодні базові потреби, які будуть задовольняти, вони, ну, не будуть мати цього смаку, ти не будеш відчувати смак цього хліба, цієї води. Тобто людиною править сенс. Я пам'ятаю, що в школі, коли нам рекомендували Франкла «Людина в пошуках сенсу», я в школі купила 20 книг. Прочитавши, я була настільки вражена, я купила 20 книг, і я всім на всі зустрічі я дарувала цю книгу і казала, що не можна займатися бізнесом, якщо ви не прочитали цю маленьку блакитну книжечку. І по факту абстракція вже не стає такою абстракцією.
Абстракції стають інструментами управління.
Абсолютно згодна.
Але виважені, зрозумілі, пропрацьовані, звісно, домовлені. Якось так. Добре, чудово, дуже вам дякую. Скажіть, будь ласка, трошки про стартап, про його історію. Я дуже добре пам'ятаю, як це народжувалось при підготовці магістерського проєкту. Я дуже пам'ятаю ваші емоції, такі яскраві, і наскільки ви переживали, що з цього вийде. Розкажіть, будь ласка, цю історію, можливо, від зародження ідеї і до сьогоднішнього дня.
Так, стартап, на жаль, припинив своє існування 24 лютого 2022 року, але, мабуть, не через війну, а через те, що закінчилася енергія власника.
Uh-huh.
І зараз вже, мені здається, зробивши велику кількість помилок, я розумію, як я це пройшла, це грабельне поле, і десь просто я не розрахувала, що це все ж таки марафон. Принципи стартапа – це не принципи там функціонального бізнесу, це не принципи сімейного бізнесу. Зараз, мені здається, я можу вже там інструкцію писати, що не треба робити. Головне, мабуть, таке важливе, коли ти придумуєш ідею чи працюєш з якоюсь ідеєю, ти як батько, мати, ти в неї просто закохуєшся. І твоя дитина, яка б вона не була там з поганою поведінкою, некрасива чи красива, чи навпаки, ну ти її любиш безумовно. І дуже часто, мені здається, підприємці саме це і роблять. Я реально була закохана в свій проєкт. Закохана так, що може навіть осліплена. І коли мені професори в школі казали, ну зверніть увагу на це, в мене на все була відповідь, як я буду з цими ризиками працювати. І коли ти виходиш в світ, раптом ти розумієш, що щось не працює, і твоє те, що там я все переможу, воно також не працює. Мені, мабуть, хотілося успіху набагато скоріше, ніж він мав би настати. І закінчилася енергія, закінчився проєкт. Але це чудове навчання. В мене була теоретична частина в бізнес-школі.
І
в мене
практична
була
частина
дуже
в
практична
житті.
Частина в реальному житті. І головне з всього цього – зробити правильні висновки. Я не можу сказати впевнено, що прям всі висновки мною зроблені, але точно, де я помилялася, що я робила не так, або що я робила так і правильно, ну, я маю такий чек-ліст, де все, де я була молодець, а де я була не дуже.
А скажіть, будь ласка, те, що ви говорите, те, що ви ділитесь сьогодні оцим своїм розумінням, яке ви отримали і при навчанні, і про потім при реалізації цього проєкту. Чи воно вплинуло на те, що вам цікаве зараз, на те, як ви це взаємодієте з іншими людьми? Чи дало воно поштовх якимось новим ініціативам?
Так, в бізнес-школі була така ініціатива, як ментори, тих, хто писав дипломи, і я доєдналася до неї, і це відкрило якийсь новий абсолютний світ. В тебе з'являється можливість знайомитися з бізнесами, які ти навіть не знав, що вони існують. І потім, коли почалась війна, я почала, це було моє таке власне волонтерство, я менторила підприємців, тих, хто втратив бізнес, або під час війни у багатьох з'явився другий бізнес, і вони не знали обирати перший чи другий, чи їх можна якось метчити. І я почала, маючи там розуміння стратегічної ідеї бізнес-моделі, допомагати
і маючи свій досвід
і в корпоративній сфері, і в стартапах.
І в менторстві.
Я почала все це тренувати, і зараз я можу сказати, що це частина моєї підприємницької діяльності, ментор підприємців. До мене приходить підприємець з запитом на трансформацію, і начебто він все знає, як робити, але потрібен хтось, хто принаймні візьме за руку і скаже, я пройду з тобою цей шлях разом.
Я менш закохана.
Я менш закохана.
У мене тверезіший погляд.
Так. Да. І я можу підказати якусь сліпу зону, яку ти зараз не бачиш. Або, наприклад, так само в мене була консультація на тему платформи. Мій стартап був платформою. Мабуть, найскладніший тип бізнесу. І коли мені розповідають, я просто бачу себе декілька років тому, я кажу, слухай, ну ти можеш мені не вірити, але воно не буде працювати в такий спосіб, а от в такий спробуй. І людина пробує, в нього виходить, я розумію, що він вже пройде цей марафон набагато краще. І для мене це менторство, це спосіб тримати зв'язок зі світом. Це розуміння, що відбувається от на цьому підприємницькому ландшафті. І що набагато цікавіше, це в який спосіб люди мислять. І якщо ти допоможеш мислити ну, трішечки радикальніше або по-іншому, ну, це мене дуже надихає. Це прямо дуже красиві процеси відбуваються.
Оце, що вас надихає більш за все? Оця спроможність впливати на зміну світу через зміну людей, з якими ви працюєте?
Так. Це прям дуже круто. Начебто ти, звісно ж, ти не дорівнюєш там Господу Богу, але ти...
Але це точно роль творця.
Це роль творця. Мені здається, будь-якому підприємцю, перш за все, це роль творця. Вони щось роблять. Вони змінюють світ в тих масштабах, які вони самі собі обрали.
А що, до речі, з вашого досвіду обмежує людей в виборі цих масштабів в ролі творця, масштабів зміни світу, масштабів впливу?
Можна було б такі очевидні відповіді, це про те, що їм не вистачає знань, але те, що я бачу з досвіду, майже кожен підприємець живе з синдромом самозванця. Я недостойний. Переді мною сидять люди, я дивлюся, я кажу, Боже, я би хотіла бути хоча б на 10% такі, як вони. А вони кажуть, я недостойний. І інколи достатньо ну, просто сказати, слухай, ну спробуй, я буду поруч, там, ти зможеш. Людині потрібна людина. І оця підтримка, така от, ну, підприємницька, вона там не коучингова, не психотерапевтична.
А саме підприємницька.
А просто разом. Ти, угу. ти кажеш, ми цей шлях можемо з тобою разом пройти. Я буду поруч, якщо раптом щось трапиться, я тобі от так, так, так зможу допомогти. І це оцей синдром самозванця, бо... Зараз, мені здається, підприємці розуміють, що коли не вистачає знань, то куди піти? Піти в бізнес-школу, почитати книгу, може піти в таку групу таких самих, як ти, де ти можеш там поговорити про щось. Але інколи потрібно просто один на один. Ну, от саме цікаве, да? коли людина каже, я недостойна, чому ти недостойна? Ну, в принципі, я так само кажу. І я пам'ятаю, що коли я прийшла в бізнес-школу, от нещодавно, майже ну, там, півроку тому, і розповідала Олександру про те, що я займаюся менторством, і кажу, чи маю я право? І він мені сказав, Оля, якщо будуть питати, скажи, що я дозволив. І це також ну, дуже, дуже приємно, і коли тебе школа, ну, підтримую. Тобі кажуть, ти зможеш.
А давайте спробуємо розібратись. Я думаю, що це дуже важливо для багатьох людей, які займаються підприємницькою діяльністю. Як ви думаєте, чи не пов'язаний оцей синдром самозванця з тим, що людина виступає в ролі творця? З тим, що людина створює чогось, щось таке, чого ще не було? Вона думає про те, чого ще нема. Вона будує те, що непевне насправді, тому що його не існує. Може бути, що це речі дуже природні між собою пов'язані?
Можливо, але мені здається, що більше це питання виховання. Підприємці, мені здається, ті, хто мали перше навчання там при Радянському Союзі, ми робимо щось, як то кажуть, не благодаря, а вопреки.
Угу.
Тобто ти постійно маєш доказувати комусь, що ти краще, ніж про тебе думають. А це лише чиїсь упередження. І ти постійно граєш в цю гру доказати, що ти краще, ніж сусідній хлопчик з під'їзду чи дівчинка з твоєї парти. Потім тобі придумали таку формулу, що не порівнюй себе з іншими, порівнюй себе з собою. Але це все одно порівняння. Я маю себе порівняти з вчорашньою, позавчорашньою. Ну, вибачте, позавчора я була молодша і здоровіша. Зараз, начебто, вже я старша. І не факт, що це краще. І оце порівняння, мені здається, воно нас вбиває. Але коли підприємець робить оцю точку опори якраз на свою мрію, яку ми дуже часто знецінюємо, на цю візіонерську історію, яка здається, ну, типу, нереальна, бо вона може не трапитись, чи щось таке.
Закидає себе в майбутнє.
От умовно. От мені здається, там якраз виникає оця точка опори, яка його тримає. Ну, нас тримає дуже часто мрія.
Та переважно мрія.
Ну, в більшості, так.
В більшості випадків. Цікаво, цікаво, добре. Дякую дуже за цю історію. Скажіть, будь ласка, я намагався розібратися, там, дивлячись у відкритих джерелах, що вас цікавить сьогодні. Можете нам трошки розказати? Я побачив там дуже багато активностей. Так. Що займає вас сьогодні більш за все?
Там при всіх своїх якихось регаліях я завжди кажу, що я підприємиця і мама.
Угу.
І, мабуть, це дві речі, які мене цікавлять більш за все. І підприємиця від слова «щось робити», да, не бути бізнесменом від слова «бізі зайнятий», а щось дійсно створювати. І роль мами, в якій я, може, не настільки перфектна, але в мене четверо дітей, вони всі абсолютно різні. І вони такі найбільші мої вихователі, вчителі. Але мені я вчуся за ними спостерігати. Як то кажуть, головне завдання мами – стати непотрібною своїм дітям, тобто прибрати цю гіперопіку. Але ж ця історія підприємця. Бо коли власник стає умовно непотрібним своїй команді, він може вийти дійсно в цей стан творця, коли тобі не потрібно постійно натягувати, вибачте, труси супермена, одягати цей плащ і робити якісь чудеса. Це можуть робити твої люди. І інколи вони, і для мене це дуже сильно лінкується, бо ми кажемо папа бренду, там, мама бренду, засновник, мама компанії, ось зараз тато прийде, все порішає. Ну так само і в сім'ї. І я постійно спостерігаю ці лінки між родинними зв'язками і бізнесовими. І кожен раз ти відкриваєш щось, те, що тобі не дуже подобається, але воно тебе ну, робить більш осознаним.
А можете пригадати, чому ви навчилися своїх дітей?
Свободі. В нас молодший – це такий свободний революціонер. Коли я часто кажу, що коли діти щось наробили, не треба кричати, треба просто погладити їх по голові і йди пий свою валір'янку в тиші. Більш за все свободі. Коли дівчата були малі, вони щось придумали, я їх запитала, чому ти вважаєш, що це вийде. І вона мені сказала таку фразу, тому що ми в себе віримо. Це реально круто, бо школа сучасна, на жаль, просто вбиває це. І навіть наша молодша із старших доньок закінчувала 11 клас вдома, бо вона просто сказала, я в школі витрачаю час впустую, а вдома я можу займатися самостійно. І вона чудово здала там екзамени і поступила. Молодші діти – це якась постійна креативність, сприйняття світу в якийсь раптом. Вони тобі задають такі питання, які, про які ти навіть не думав. Ну, типу, а як ти дізнаєшся, що це твій несправжній друг? А на що потрібно писати вірші? Тобто це не про колір очей друга, там, про остатки його батьків, а це якісь такі інші речі. Наприклад, молодший також намалював картину, взяв холст 80 на 80, чорну краску і написав. Реально концептуальна історія. От прямо супер. От. І старша донька викладає її в інстаграмі, він каже, зачекай, авторські права. Ти мене не запитала. Ну, для мене ця свобода, прийняття іншого, і саме цьому мене вчать діти.
Дякую. А скажіть, будь ласка, оця ваша друга роль підприємиці, чим ви зараз опікуєтесь переважно? Що займає ваш ментальний простір, фізичний час?
Ну, такі дві, мабуть, великі речі – це саме менторство підприємців. Воно забирає достатньо часу. З точки зору бізнес-процесів не дуже організовано, але прямо це така важлива…
Ф'южн такий, так?
Да, важливо. Бо я розумію методологію, але з кожним підприємцем вони мені кажуть, ну, у вас же є, типу, програма, по якій ми йдемо? Mm-hmm. Я кажу, да, але кожен з вас, коли приходить, її ламає вже на першій зустрічі. Mm-hmm. І мені для кожного потрібно, якби, вигадувати, в який спосіб ми будемо вирішувати його задачу. І друге, я повернулася в сімейний бізнес. Я зараз керую декількома проектами стратегічного розвитку. Тобто зараз ми в компанії розуміємо, що є функціональна діяльність, будь-яка трансформація – це проекти, там інший підхід, і вони винесені в окрему діяльність. І що мені подобається, коли наш CEO каже, що не всі проекти ми можемо реалізувати власними силами. Нам потрібен хтось, хто нам допоможе. І тому я як зовнішній консультант, але звісно, що ми там просимо, заохочуємо, щоб нам допомагали дуже різні люди з тим досвідом, який нам потрібен саме в цьому проєкті.
Це цікаво. Тобто ви повернулись в компанію, з якої пішли, для того, щоб допомагати їй розвиватись насправді. Так. Чи означає це, що ви на одній хвилі зараз із менеджментом, із партнерами?
Мені здається, що я все одно трішечки поспішаю, але вже маючи досвід, я там десь перетормажую, прислухаюся до того, що кажуть мені. Ми не дуже любимо зворотній зв'язок, я точно його не люблю, але його приходиться постійно отримувати. Це корисно.
А чому не любите?
Слухайте, ну бо може щось тобі сказати не те, що ти хочеш. Ну, діти можуть, у мене був період, коли я раптом дізналася, що я не дуже добра мама. Це дуже неприємно раптом дізнатися, да? Що замість того, щоб бути з ними, ти чомусь проводиш там, 28 робочих днів в лютому.
Краще б не знати про це взагалі?
Це не дуже приємно. Тобі потрібно десь сісти в куточку, подумати про це. Ну, по-перше, ти спочатку собі починаєш пояснювати, що вони точно помиляються, що все зовсім не так. Потім ти все ж таки приймаєш, да, що в принципі ні, ну, є якась доля правди в цих словах, інколи ця доля 100%. І тепер що ти будеш цим робити? Ти будеш цим далі жити? Ти будеш щось змінювати? Ну, такий болючий процес, але з іншого боку, слухайте, ну, коли ми ходимо в спортзал, у нас же після крепатура є, і ми кажемо, ну, якщо крепатура, значить нормально попрацював. Тобто, якщо тебе там щось шкрябає в душі, ну, значить, нормальний зворотній зв'язок ти отримав. Виходить так.
Скажіть, будь ласка, я хочу вже більше там про сьогодення, да? Як ви і ваша компанія пережили вторгнення? Як вам вдалося зробити маневр, стабілізуватись? Як це відбувалося, якщо можна?
Я, мабуть, не можу і не хочу сильно згадувати ці дні, бо це був жах. Ну, це і є жах, але ми національна компанія, яка працює по всіх містах. Наскільки люди, ну це люди, наскільки команди були зібрані, наскільки вони думали про тих, хто поруч, наскільки вони думали про бізнес. І ну, це для мене, я не можу сказати, взагалі війна для мене це відкриття людей. Ти раптом. Люди, з якими ти був знайомий, там привіт-привіт, або бачився 2-3 рази, раптом вони спасають твою дитину, або роблять щось таке, що ну навіть може найкращий друг не зробив би це. І от наша компанія, мені здається, саме завдяки людям, завдяки такій відданості, я би навіть сказала не бізнесу, а відданості твоїй команді, взагалі іншим людям, з якими ти працюєш. Вони робили чудеса. Ну, спочатку, звісно, перші місяці це питання вижити. І я пам'ятаю, як нам дзвонить наш конкурент з Харкова і каже: слухайте, я з вашою директрисою магазину. Зараз ми готуємо обіди і розвозимо в Харків на Салтівку, там де обстрілюють. Я думаю, це ж взагалі наскільки круто. Коли раптом твій конкурент у Львові приймає твоїх людей, поки там вони кудись їдуть, коли із Бучі допомагають знайти людей, допомогти вивезти. Ну, це взагалі якась чудова річ. І навіть я пам'ятаю, що коли керівник складу, стояло питання про евакуацію складу, і всі думали про матеріали, що давайте вивеземо там найдорожчий матеріал. А він скаже: слухайте, а нащо? Керівник складу каже: а нащо матеріал вивозити? Давай вивеземо погрузчик. Матеріал ви ще привезете, а погрузчик ми не зможемо купити. І ти розумієш, що раптом в кризовій ситуації ти не ідеальний прямо мислитель, ти можеш видавати не зовсім оптимальні рішення. І є люди, які чомусь вони більш спокійні в цей час, і вони приймають рішення. І в нас, і це також важливо для підприємців, коли ти перестаєш грати роль супергероя, а наймаєш професійний менеджмент. І в нас дуже круто спрацювала команда менеджерів, топ-менеджерів, як вони все організували. Інколи тобі на щось важко сказати «ні», вони там, умовно, різали касти, спасали, вели жорсткі перемовини з постачальниками. От, тому що десь в травні, коли ми сказали, що нам потрібно купувати товар в Європі, іспанці, італійці в шоці, у вас війна, який товар, ви нам винні, ми вам не будемо відгружати. А ти кажеш: ні, грузіть, без грошей, борг ми признаємо, але платити зараз не будемо, бо навіть не було можливості тоді купувати валюту. І, звісно, що те, що я побачила, нас як власників, запрошували до перемовин, коли вже зовсім важко. Тобто менеджмент з усім справився. Я не знаю, як це в нас вийшло, але мабуть, тому що ми обирали людей за цінностями. Зараз дуже багато про це кажуть. Обирайте за цінностями, цінності. І мені здається, що цінності вже вони просто, не знаю, таке девальвоване слово, але виходить, що раптом оказалось під час війни, що люди, які з нами, це люди наших цінностей, нашої однієї крові, і вони, по суті, спасли бізнес.
Можна трошки ще про це. Тобто, можна сказати, що в кризовій ситуації спрацювала культура, яку ви виростили?
Так. Це дуже цікаво, бо до війни, коли я навчалася в бізнес-школі, ми говорили про корпоративну культуру, ми говорили про те, що там вірите ви в неї чи не вірите, вона у вас там якось прописана чи не прописана, вона існує. Це по факту те, про що люди говорять там на перекурах. Але з'ясувалося, що в нас і перекурів немає, в нас майже ніхто не курить. Ну, тобто якась культура існує. І в кризових ситуаціях вона проявляється. Як раптом ти бачиш, що... Ну, мені здається, що її не можна знаєте, як формувати, робити. От зараз я сьогодні там присвячу 2 години там культурі. Це по факту те, як ти ж те саме, як з дітьми. Ти не можеш, тримаючи в руках цигарку, розповідати про шкоду куріння. Так і тут, ти просто живеш своє життя.
Власний приклад.
Власний приклад. Ти живеш своє життя перед очима своїх дітей, перед очима своїх співробітників. Є якісь базові принципи, які ти не порушуєш. Є якісь питання компромісу. Але люди бачать, як це відбувається.
Ну, але принципи ж обговорені. Певні домовленості все ж таки існують.
Звісно, угу. Звісно. Але є такі речі, які не обговорюються, вони начебто самі собою.
Зрозумілі.
Зрозумілі. І виходить, що їх приймають інші.
А скажіть, будь ласка, от якщо про відбір про цінностям, про те, як ви формували команду, можете сказати, можливо, ви якось це спеціально робили? І взагалі, що ви робили для того, щоб підібрати людей, які будуть з вами однієї крові?
Як це має включитися магічне мислення? Коли ти обираєш HRD або SEO, ну це ж ти обираєш. Да, рекрутингове агентство тобі допомагає, ти йому говориш про цінності.
Очі в очі, але
а
все
потім,
одно
да,
очі
з'являється людина, у якій, може, в CV написано, що він чесна, порядна, там якась
все, що
цікавість,
треба.
Все, що потрібно, так. Угу. Да. І ти, ну як це, гра вірю, не вірю. Але потім ти просто розмовляєш з нею. І я, наприклад, одразу всіх люблю, мені всі подобаються. Тому я не дуже ефективна в виборі, я можу і промазати. От. Але власники компанії, вони, знаєте, мудрі люди, вони інколи говорять з тобою про одне, а потім вони якимось чином це витягують. Ну, ти просто говориш про життя, там, про батьків, про дітей. І раптом стає зрозуміло, що це ефективний керівник чи ні. Так набираються. І ти можеш помилятися? Звісно, можеш. Тоді просто, як тільки ти зрозумів, що ти помилився, ти кажеш цій людині до побачення, прощаєшся в якийсь там максимально спокійний спосіб.
Добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, бізнес збережено, давайте зараз про великий, да, про великий бізнес. Бізнес збережено, що далі? Як ви бачите ситуацію сьогодні, вже з сьогоднішнього дня? Що ви ж говорите про розвиток, да? Ви займаєтесь, якраз опікуєтесь розвитком. Якщо про розвиток, то це означає, що компанія бачить перспективу. От можна трошки про це, перспективу, про майбутнє, про те, що у вас є коріть в цьому майбутньому?
Вийшло, і це дуже складне питання, тому що з одного боку відповідь проста. Ми займаємось ростом, ми займаємось розвитком. І крапка. Тобто є процеси, стратегічні сесії, там проекти, все як по технології. Але ж питання, чому ми взагалі цим зайнялися? Власники, перш за все, вирішили, що ми залишаємось в цій країні. І це те, що ти не можеш ніяким чином пояснити. В нас був період, коли молодші діти жили в Іспанії, і ми з чоловіком там мінялися 2 тижні, він в Україні, я в Іспанії, потім навпаки. І я кажу, слухай, в нас з'явилася можливість пожити в будь-якій країні Європи. Де би ми хотіли з тобою там жити? І я пам'ятаю, як ми ходили і з'ясовували, потім кажу, ні, давай зробимо чек-ліст, що для нас важливо, проставимо галочки, потім подивимося, яка країна, типу, підходить. Тобто різні методи, і раптом ми просто розуміємо, що ми ніде, окрім України, не хочемо бути. Це не питання там мови, наших звичок, нам важливо. І ти не можеш пояснити, чому. Нам важливо. І раптом через рік, коли діти кажуть, що ти що не розумієш, нам в Іспанії не подобається.
Ми їдемо додому.
І питання там безпеки, друзів, які роз'їхалися, вони не працюють. Тобто, можливо, можна рефлексувати і зрозуміти, чому так, чому не так, але це якась, ну, така історія. Ти просто розумієш, ти по-іншому не можеш. І так вийшло, що команда наша, топ-менеджерів, вона раптом з'ясувалася, що в них така сама історія. І вони кажуть, ми бачимо свою родину тут. У нас майже 120 людей на фронті, в нас є загиблі, в нас є вже поранені, в нас є ветерани, хто повернулися. І я вважаю, що у нас така, якби зібралася групка людей, в компанії там 1500 людей, для яких важливо бути в цій країні. Це ж теж не перевіриш. це ніяк не обоснуєш. Чому ці люди вирішили, що їм важливо пов'язувати своє майбутнє, своє життя тут? І тому, якщо ми вже тут, якщо ми вже в такій, ну, не дуже чудовій ситуації, ми маємо щось робити. І ми маємо робити що? По-перше, вижити. Окей, ми вже вижили. А тепер, а що далі? Ну, якщо вже ми вижили, значить, що ми вміємо? Ми вміємо розвиватися. Значить, ми будемо робити те, що ми вміємо робити. Просто тепер в новому контексті. І воно, знаєте, це не геройство якесь, це начебто як само собою розуміється. Просто, ну...
Природньо.
Природньо. По-іншому, а що по-іншому?
Як робити? Інакше.
А як інакше? Все.
Ми тут в школі дуже багато говоримо про системне мислення. І от одна з концепцій системного мислення, один з підходів, можливо, одна з дуже важливих таких речей в системному мисленні – це бачити речі трошки ширше. Та? От скажіть, будь ласка, як те навчання, яке ви пройшли, чи допомогло воно вам бачити речі ширше? Ширше, ніж бізнес, бачити своє життя трошки ширше, ніж власне життя, бачити родину ширше, ніж просто родину.
Ну, це взагалі системне мислення, мені здається, це те, що має знати кожен підприємець. Тобто, коли ми розуміємо, що система важлива не кількістю елементів, а зв'язками між ними, коли ми маємо розуміти границі системи, коли ми розуміємо, що є нашою надсистемою. Це взагалі, мені здається, змінює погляд на тебе як частину системи, на твій бізнес як систему і частину чогось більшого. І це, мені здається, що підприємцю це дає крила, змінює оптику взагалі. Ти дивишся на багато речей по-іншому, ти бачиш причинно-наслідкові зв'язки. До речі, я десь наткнулася на дослідження, що майже 60% людей світу, ну майже як коти, у них немає причинно-наслідкових оцих от зв'язків, вони не розуміють або плутають одне з іншим. Коли ти застосовуєш системне мислення в своєму житті, мені здається, з'являються сенси більше, ніж ти, якими ти оперував до того. Тоді мій бізнес – це не просто набір співробітників, які приносять якийсь дохід. Це частина підприємницького там, ком'юніті України, а може всього світу. Тоді частиною чого ти є… Ну, тобто, оце пошук відповіді на питання, заради чого ти живеш. Мені здається, що системне якраз мислення дозволяє тобі бути більш ефективним в пошуку цієї відповіді.
В тому числі через відповідь на запитання, частиною чого я є.
Частиною чого більшого я є. Угу. І я можу бути частиною чогось більшого в декількох системах. І це тоді таким чином якби розширює мене. Я в системі координат родини. І я в системі координат підприємницької діяльності. А взагалі-то я громадянка України. І ну, це питання якраз, яку суб'єктність я буду взрощувати в собі і в людях, які поруч зі мною.
Скажіть, будь ласка, чи думали ви про інтернаціоналізацію діяльності, про нові напрямки? От як виглядає ваша... Ну, якщо не візійна картинка, то, може, стратегія того, як ви рухаєтесь. Або візійна картинка.
Ну, до речі, візійна картинка. Власники окремо збиралися через рік після початку війни і говорили про візію, де вони себе бачать, як вони себе бачать. І, звісно, наша візійна картинка, вона вся пов'язана з Україною. З точки зору риск-менеджменту це не дуже. Тому що ми знаємо, як шахеди прилітають в магазини, ми знаємо, як ракети поруч з магазинами падають, ми знаємо, як гинуть люди. І, звісно, що розвивати мережу магазинів, навіть не магазинів, а ми це називаємо об'єднуючих просторів, це досить ризиковано. Але власники так вирішили, в нас є експортний напрямок, в нас є виробництво, яке спрямоване на експорт, але я би так сказала, що в візію воно сильно там не попадає. Це один з проєктів, І мені здається, що його навіть не розглядають як якийсь там, а якщо раптом щось. Ні.
А з вашої точки зору потенціал є? Ви можете щось запропонувати тій же Європі з часом?
Є, абсолютно. В нас є власні торгові марки і плитки, і сантехніки. Ми точно знаємо, як керувати цим виробництвом. І ми вибудували систему продажів в Україні. Вона, по великому рахунку, правила в Європі ті ж самі. Ти маєш лише захотіти це зробити. От ми поки що не дуже хочемо це робити. От, тому всі зусилля в Україні.
А хто ваші конкуренти тут сьогодні? Це китайські виробники чи це...
Ми імпортер. Тепер декілька ролів, да? Ролей. Перше – це компанія «Громад», це імпортер. По-друге – це рітейлер. Ми будуємо сіть, мережу магазинів. І по-третє – це виробник, тому що є власні торгові марки.
Як виробники, так, да, мабуть, що моє питання.
А я не знаю. Знаєте, чому зараз скажу? Я не дуже люблю цю тему конкуренції. І, мабуть, я скажу зараз якісь зухвалі речі, неправильні з точки зору маркетингу. Я намагаюсь не звертати увагу на конкурентів. Тому що в одній позиції він може бути тобі конкурентом, в якомусь іншому проєкті ви можете йти разом. Умовно, виробники в Україні і ми, в Україні ми конкуренти. Але для того, щоб вийти на європейський ринок, ми можемо робити це разом, разом об'єднати.
Ви готові до колаборації?
От коли я прийшла в бізнес-школу і коли я слухала про кластери, про екосистеми, це був інсайт, я просто кажу, що ми все життя, наша компанія живе в цій логіці.
Просто ми не знали.
Ми просто не знали про це,
не думали про це так.
Екосистемний підхід. Коли там часто кажуть нам, у вас магазини, і ви конкуруєте там з іншими магазинами. Я кажу, я не можу його вважати своїм конкурентом, тому що я йому товар поставляю.
Він партнер.
Він партнер. І ця логіка партнерська, коли ти бачиш в кожному партнера, ну це дуже важливо. У нас є конкурент, начебто конкурент у Львові, але коли ми робили такий тур, засновники з дітьми по власних магазинах, по власних бізнесах. Ми вивчали конкурентів. І приїхало два буси, 20 людей до наших конкурентів. Вони неочікувано. Вони вийшли і кажуть, а що відбувається? Ми кажемо, слухайте, ми спеціально вас не попереджали, щоб ви не відкрили двері. Але в нас питання, а як у вас з нащадками? А що ви робите? А як ви збираєтесь цей бізнес передавати? Вони були настільки шоковані. Ну, ми розповідали, як ми це робимо, вони це розповідали. Такі, знаєте, начебто імпровізована історія. Але ж це важливо. В принципі, ми можемо конкурувати на полі якихось будівельних матеріалів, але якщо ми хочемо розвивати підприємництво в Україні, ну, то ми точно партнери. Або, наприклад, ми робили ремонт в центрі трансплантації у Львові, і ми дали свій матеріал, а іншого матеріалу не вистачало. Ми просто набрали, сказали, допоможемо. Ну, кажу, звісно, допоможемо. І тобто ми вже в цій якійсь благородній справі, ми партнери. Мені здається, що ця логіка, коли ти так починаєш мислити, вона дуже сильно розширює твої можливості. Ти раптом починаєш бачити інших клієнтів, інші продукти, інших партнерів. Взагалі масштаб твоїх амбіцій, він одразу стає набагато більше.
Інші можливості з'являються.
Так.
Цікаво дуже. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, можете трошки сказати про дітей, як про нащадків? Як ви це бачите? Наскільки ця тема для вас стала менш болючою? Наскільки вона отримала структуру якусь в ваших міркуваннях? І як ви це плануєте, якщо можете?
Звісно, це шлях цих помилок. Сімейний бізнес вважається бізнес, який, де родина приймає стратегічні рішення, має там не менше ніж 30% власності і має намір передати цей бізнес далі. От, я мала чіткий намір причинити щастя своїм дітям у вигляді спадку бізнесу, в якому вони мали працювати.
І посад. В цьому бізнесі.
І посад в цьому бізнесі. Але в нас дуже складна історія, бо бізнес заснован 5 власниками, тобто 5 родин. І на 5 власників там у нас на якийсь момент було 19 нащадків. І різниця була між найстаршим і найменшим 38 років. Ну, тобто ти розумієш, що домовитись їм при всьому бажанні буде достатньо складно, просто вони в різних якби, часових просторах живуть. Але все одно ти хочеш, тим більше, що ти можеш дати дитині цей старт, і він може спробувати себе в твоєму бізнесі. Але ми з чоловіком вирішили, що діти приходять в сімейний бізнес лише тоді, коли вони вже мають якусь вагу як професіонали на ринку. Тобто вони мають спочатку відпрацювати десь. Але ж вони обов'язково мають прийти в сімейний бізнес, зайняти там свою роль і все таке інше. Коли твоя дитина каже, що вона не дуже хоче купувати чи продавати плитку, і взагалі її зона інтересів – це культура, тоді ти кажеш собі, окей, ну ти не будеш там директором по маркетингу, умовно, як мама придумала, от, а ти тоді маєш, я маю тебе виховати як відповідального власника. Ну, це трішечки зменшує градус напруги, але все одно це питання юридичні, як ти будеш це в спадок передавати. І потім ми зрозуміли, що прям виховувати відповідального власника – це прям теж задача з зірочкою. Хай вони будуть підприємцями, хай вони роблять свою справу. І коли вони зможуть або захочуть, вони долучаться до цього бізнесу. Ми змінили взагалі відношення до бізнесу не як до частини свого життя, а як до активу. У нас є квартири і машини. Ми час від часу проходимо ТО, робимо ремонти, ми можемо переїхати, ми можемо продати машину. Чому ми до бізнесу відносимось по-іншому? Тобто це не частина мого серця, яке в мене відривають і я вмираю, а це просто гарний актив, яким я можу підсилювати себе як особистість, який може підсилювати, має підсилювати моїх дітей. Принаймні, він дає дохід родині, вони можуть отримати гарну освіту там, чи якісь інвестиції на свої проекти. Тобто ми зараз... Скоріше в цій парадигмі, що твої діти мають розуміти, для чого вони прийшли на цей світ, ну, принаймні, намагатися зрозуміти. Вони мають знайти своє щастя, вони мають вміти приймати рішення і брати відповідальність за свої рішення. Якщо вони це вміють, то відповідальний власник з них має вийти.
Як похідна, так?
Ну, так, сподіваюся.
Скажіть, будь ласка, з цією логікою погодилися всі співзасновники, чи це тільки ваша родинна історія?
Ну, це наша родина. Я не знаю, як інші партнери, мабуть, не можу за них відповідати, але, в принципі, те, що відбувається, ми це не проговорюємо, але те, що я бачу, ну, приблизно така сама логіка. Бо є діти, хто працюють в компанії, якщо вони при цьому щасливі, це ок. Але єдине правило в нас з'явилося, що CEO в нас найманий, він не представник, він рівно віддалений від всіх родин.
Цікаво. І це працює?
І це дуже добре працює.
Що б ви побажали новим учасникам програм? От ми дуже сподіваємося, що це цю нашу розмову, це інтерв'ю ваше подивляться люди, які міркують приходити на навчання, не приходити на навчання, в яку саме програму подаватись. Що б ви їм порадили, як людина, яка пройшла це навчання, як людина, яка пройшла потім практикум з цим навчанням, і як людина, яка дає поради іншим підприємцям в їх діяльності?
Ну, перше, що я маю сказати, треба подаватися, треба йти і починати або вже, як то кажуть, по-крупному грати, йти одразу на президентську чи екзекютів програму, або якщо є ті маленькі ставки робимо, то йти на якусь програму невеличку для того, щоб відчути. Але це, знаєте, начебто таке дуже очевидна відповідь. Треба отримати задоволення. Коли молодші діти йдуть грати в футбол, я не кажу, що йди, забий гол там, чи відби, дай голіву. Я кажу, я тебе дуже прошу. Одне, отримай задоволення від того, що ти робиш. Якщо ти отримаєш від цього задоволення, ну, успіх буде 100%. І воно працює. Мені здається, перше, треба прийняти рішення, там, спробувати принаймні, і не очікувати чогось, що зі мною станеться, я не знаю, я там... стану на 10 сантиметрів вище, худіше, молодше, красивіше, розумніше. Я йшла без очікувань. У мене було чувство таке, вибачте, це не дуже, може, серйозне, чувство щенячого восторгу. Я була настільки щаслива просто навчатися, бо я сиділа з відкритими очима, з відкритими вухами, з відкритим серцем, і в мене була одна єдина задача – максимально впитати в себе те, що мені дають. Коли ти от в такому стані довіри, то мені здається, що ти настільки багато інсайтів отримаєш, які потім можеш 100% конвертувати в свій бізнес, як це, відбити всі витрати на навчання – це факт. Но мені здається, що коли в стані, бо в нас були в групі декілька людей, в стані постійно цієї гри «вірю, не вірю». Якщо ти в грі оцей, що я не вірю, чи зробіть мені добре, ну нічого не вийде. Я вважаю, що це втрата часу, грошей, енергії і всього на світі. Ну тобто, мабуть, для тих людей якийсь інший шлях. Але треба йти, отримати задоволення і все. Достатньо.
Ну, от останнє, що ви говорили, мабуть, що це про відкритий розум, так? Відкритий розум і намагатися чути те, про що говориться в аудиторії, причому що викладачами, що твоїми колегами по навчанню.
Мені здається, варто дійсно залишити свій досвід там десь за школою або за кабінетом, бо інколи, ну, буває, ти включаєш її, і те, що тобі кажуть, піддаєш під сумнів. А в мене було не так. Ну окей, в тебе було не так, але у когось було так, давай просто про це поговоримо і послухаємо. Тобто от відкрите серце, відкритий мозок, можливо, така дитяча довіра до того, що тобі кажуть. Інколи кажуть, не приймайте все на, ну, прямо як, не довіряйте, перевіряйте. Але спочатку почуй. Бо, як то кажуть, слышать і слушать – це різні функції. Одна функція вуха, інша функція мозку. От треба включати функцію мозку.
Чудово. Дякую. Дуже цікаво. Шановні, це Едуард Мальцев. Ми сьогодні почали наш цикл розмов з випускниками президентської MBA Києво-Могилянської бізнес-школи. І сьогодні у нас була дуже цікава, як на мене, чудова розмова з Ольгою Тадай, підприємицею, мамою, авторкою підкасту «Нескінченні історії» і випускницею президентської MBA. Дуже вам дякуємо за цю розмову і до нових зустрічей в школі.
Дякую.